напружений процес пошуку назви, бо бувають книжки, які, чи статті, які спочатку виникає назва, а потім там попередня наша книжка «Війна двох правд» про українсько-польський конфлікт якось це
сама з'явилася,
з легкої руки Олександра Зінченка до тексту Юрія Рудницького. Одним словом, це було легко. А тут десятки людей, і редактори «Історичної правди», і редактори видавництва «Віват», і всі. Я навіть в Фейсбуці питав.
Так, я саме хотіла запитати, чи дало тоді це плоди. Я пам'ятаю, що була довга лінійка таких коментарів від
там
абсолютно
сотні,
різних
сотня
людей.
Сотня була
так.
порад, були доволі прогнозовані, були оригінальні, але не про цю книжку. Угу. Одним словом, було важко. І от ми шукали, з одного боку, щоб вона була універсальна для того, щоб пояснювати, про що книжка. І от та назва «Друга світова», «Непридумані історії», це якраз доволі зрозуміло. Вона, може, не така яскрава і така на рівні бренду може сприймати як «Війна двох правд».
Ну, але проста і доволі
але
пряма.
Але проста і пояснює предмет. Іноді, знаєте, «сік-сік», там, або, не знаю, там «хліб-хліб». Тобто все має бути доволі просто. І тому оцей пошук «наша-не наша» склав доволі довгий, порівняно навіть зі створенням книжки, процес, тому що нам треба було показати оцю нелінійність наших спільних поглядів на минуле. Тому що для когось, там, для уявного там харків'янина там чи сум'янина там чи для одесита подвиг його діда на війні, це очевидно його подвиг, і це подвиг його країни і подвиг ну нашого народу. Для багатьох людей і в цих регіонах, і особливо там, де була інша історія, наприклад, на Західній Україні, ця війна точно не сприймається більшістю людей як наша. Це війна була чужа, за чужі інтереси. І часом мій дід там, чи дід нашого уявного читача міг воювати в кількох арміях, і кожна з яких не була його.
Або різні діди в різних арміях.
Або різні діди в різних арміях. І тому нам треба об'єднати і оце те, що нас різнить, і безумовно об'єднує, тому що це наші діди. Відповідно, ми не можемо і не маємо відмовлятися ні від них, ні від їхньої трагічної, а часом героїчної історії. І ця книжка – це спроба така б'ятні-аб'ятне показати те, що ми не можемо говорити про минуле однією фарбою, одним поглядом. Оце наша історія чи не наша? От вона така, начебто, і наша, бо ми не можемо не говорити. Але водночас вона і історія великих держав, які змагались за цю територію і за наших людей.
Тут настав час трохи поговорити про концепцію цієї книжки, що за тексти до неї увійшли. Тут для слухачів варто одразу сказати, що це не є збіркою, наприклад, статей чи есеїв Вахтанга Кіпіані про Другу світову, а що ж це за тексти?
Я упорядкував цю книжку з текстів, які народжувалися 10 років. Історія появи цього проєкту «Розкажіть свою правду про війну» цікава, тому два слова про неї. З того часу, у 2008 році, на кількох сайтах і в кількох пресових, паперових виданнях вийшло такий, ну, а-ля заклик «Розкажіть свою правду про війну». Це було напередодні там чергової річниці перемоги. І на сайті «Тексти», на сайті «За.UA», в газеті «Україна молода», в «Українській правді» і на деяких інших ресурсах з'явились такі повідомлення, що ви можете надіслати свої родинні історії, і ми їх опублікуємо. В той рік вийшло, там, наприклад, 20 чи 30 текстів, і потім кожен рік, а починаючи з 2010-го, з моменту створення «Історичної правди», і на нашому сайті, ми поновлювали цю хвилю, наскільки я спробував розібратися, хто написав цей перший заклик, і взагалі, я думаю, що це були двоє людей, журналісти Павло Солодько і Роман Кульчинський. Павло потім був редактором «Історичної правди» до недавнього часу, а Роман Кульчинський зараз редактор сайту «Тексти». Тобто, фактично, це були якісь приятелі, в родинах яких були історії їхніх дідів, це вже це покоління онуків, але водночас це люди не радянські. Тобто це не було ностальгійне, як Путін і там російська пропаганда експлуатує тему Другої світової через так званий безсмертний полк. Тобто ми шануємо, і от ці мої товариші і наші колеги зробили, тобто вони хотіли розповісти історії своїх дідів не через радянські окуляри. І їм це вдалося, бо хвиля емоційна була дуже потужна, тексти були дуже сильні, і з кожним роком цих текстів ставало більше і більше. Думаю, якщо так зібрати все, це було б 3 такі книжки.
Наразі є одна. От поставлю в цьому ж контексті запитання, що драйвить людей написати свою історію?
Я думаю, що відповідальність. Це головне. Тобто, взагалі, пам'ять – це просто відповідальність перед дідом, часом якого ти навіть ніколи не бачив. Або батьком, який на смертному одрі або близько до нього розповідав тобі такі речі, які він ніколи тобі не казав, хоча у вас були дуже добрі стосунки. Або це мати, яка чи бабуся, яка розповідає своїй маленькій онуці історії про, даруйте, дуже інтимні, делікатні моменти від насильства сексуального до, ну, до якихось інших речей, які зазвичай не говорять. І тому носити в собі цю інформацію, не розповідаючи її як досвід твоєї родини, і зрештою, а це ж родина – це акціонерна часточка всієї держави. Тобто кожна родина – це є частина України. Тобто замовчуючи цю історію, ти не даєш іншим розуміння, справжнє розуміння історії. Справжнє не в науковому сенсі, бо ясно ж річ, що у істориків можуть і, можливо, навіть будуть якісь претензії до вірогідності деяких історій.
Мається на увазі якісь деталі, такі як дати чи інші дрібнички, чи загалом про наратив йдеться?
Я думаю, про наратив не може йтися, тому що жоден історик не зможе заперечити особистого досвіду. Ми самі знаємо, що в нашому житті бували історії, які абсолютно невірогідні і які не вписуються в будь-яку концепцію і часом не залишають навіть слідів. Ну, такі історії бувають. І історія, наприклад, Майдану для мене, наприклад, і історія цієї війни, яка триває. Для дуже багатьох це історія отака непридумана, не написана, часом дійсно в дужках не наша, але вона жива, вона живе, ну і ми мусимо нею давати. Тому, відповідно, от та відповідальність перед минулим, бо зрештою наступає покоління праонуків чи прапраонуків, які точно вже ніяк не зв'язані ні з радянським минулим, ні тим більше з війнами пам'яті про Другу світову. І для них це стрілялка от наші, не наші в комп'ютерній грі. А водночас треба розповідати історію їхніх реальних дідів. І якщо навіть я щось забуду, та чи мій товариш щось забуде, то підняти книжку з полиці, там, чи знайти її тексти в інтернеті, це означає передати оцим тим наступним дигіталізованим вже поколінням пам'ять про тих людей, яких вони ніколи не бачили.
Вже заговорили ми про наративи. Наскільки загалом історії тих людей, які є в цій книжці, підтверджують чи спростовують ось ці офіційні наративи пам'яті. Важко заперечувати, що сьогодні в Україні існує офіційна пам'ять про УПА, яка вибудовується інституцією, інститут національної пам'яті. Існує офіційна пам'ять про Другу світову і Червону армію.
Тою самою інституцією
вибудована, звичайно. Зокрема, для цього ця інституція була створена. Наскільки те, що ми читаємо в збірці «Друга світова непридумані історії», підтверджує, ставить галочки в усіх полях, що таке правильна пам'ять про Другу світову?
Ну, очевидно, що це пам'ять через призму очей А – авторів, які писали родинні історії, і Б – мене як упорядника, бо я хотів все-таки мати якусь симфонію, тобто різних голосів. Ця книжка є доповненням до того, що ми вже знаємо про війну. Ця книжка не має на меті і взагалі не може ніяк заступити чи стати підручником з Другої світової війни. Очевидно, що є речі, які ми вже знаємо і ми маємо знати більше, але все одно там Голокост, радянсько-німецькі танці 39-41, тобто які були і так далі. Це все поза межами цієї книжки. Або, наприклад, трагедія остербайтерства. В цій книжці є півдесятка текстів, які про остербайтерство. Але оскільки ми знаємо, що остербайтер – це раб, це людина, яка була відправлена на примусові роботи, яка тяжко працювала і її зневажали і так далі, ми це вже на загал знаємо, то мені було важливо доповнити цей образ остербайтерства історіями людей, які не вписуються в цей канонічний образ остербайтерства. Тому що це явище, яке було дуже трагічне, і воно, зрештою, вивело з України сотні тисяч молодих людей, які вже не повернулися, а мільйони загалом були на загал в це явище втягнуті. Тому мені хочеться, щоб про те остербайтерство, яке ми знаємо вже з інших джерел, було доповнено оцими історіями, зокрема, дуже світлими, як не дивно. Людей, які вперше наїлись, будучи остербайтерами, людей, які купили собі або отримали в подарунок нове плаття і єдине плаття, і так далі. Людей, які робили зачіски, будучи в німецькому полоні. Розумієте? Тобто людей, які доповнюють ту історію цього явища іншими барвами і так далі. І тому не можна казати, от та от правда була, а ми її заперечуємо. Ні. Ми доповнюємо цю правду. Тому що було і таке, і таке. А от історики вже мають знайти от той баланс, скільки от таких історій, умовно, позитивних було, і скільки от трагічних історій тому, наприклад, можна було б зробити більш трагічну книжку, скажімо так, зі згадками про там остарбайтерство, війну, полон, окупацію. Ця книжка доволі оптимістична. Всі ці люди в більшій чи меншій мірі вони є переможцями цієї війни. Переможцями не як держава, а переможцями як люди, які не оскотінілись, будучи там в полоні або там будучи в окупації, рятуючи інших людей, ділячи шматком хліба. От мені здається, що це є доповнення до великих держав, геополітики, фронтів, Жукових, Манштейнів і так далі. Це от цей, але це історія ще тих людей, кого ми просто от донедавна бачили серед нас.
Одна з ліній пам'яті, про яку мало говорять і рідко говорять, це досвід колаборації в контексті окупації. Тут можна говорити колаборацію з радянськими силами, які окуповують Західну Україну, і колаборація з німцями, які окуповують тоді, коли приходять на українську територію певні регіони. Чи є тут місце цим історіям?
Якраз в цій книжці майже нема. Тобто,
Але мені здається, в Олега Коцарєва є дуже дотепна нотатка про його родича, який певною мірою може вважатися колабораціоністом.
Так, звичайно, навіть прямо. Це якраз, як я сказав, майже нема, тому що це один з 40 текстів. От, тобто це цікавий досвід відомого українського письменника Олега Коцарєва, його родини, про діда, який був харківським градоначальником, бургомістром при німцях. І там є щемливе і трагічне з розлученнями і іншими сімейними подробицями історії. Це свідчення того, що, по-перше, ця тема цікава, але у мене є задум іншої книжки про досвід колаборації, і через якийсь час, може півроку, рік, ми представимо її читачам.
Це теж приватна історія, чи це вже дослідження істориків?
Це буде теж збірна солянка, бо мені здається, зараз час не дуже великих текстів, тобто різних текстів на одну тему. Тобто, щоб людина могла максимально в одній книжці подивитися на історію з різних боків. Щоб були і за, і проти, і такі, що не знаю, щоб люди просто знали щось, але не знали, як до цього ставитись. Тому от досвід колаборації ми маємо пережити, тому що зараз наші громадяни переживають цей досвід колаборації. Або, наприклад, термін там переміщення особи зараз є внутрішньо переміщення особи в Україні, громадяни України з Криму або з окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не знають, як вписатись, або легко вписуються в життя Вінниці, Києва, Львова, або важко вписуються. І тому в мене є задум, і ми теж працюємо і над виставкою, і, можливо, над книжковою публікацією про досвід переміщених осіб Другої світової війни. Тобто наші книжки, вони не про таке минуле, що, знаєте, можна прочитати, а можна не прочитати. Це книжки, які треба прочитати, тому що вони допомагають зрозуміти, що зараз відбувається. Бо ніхто не знає, насправді, як ти поведеш собі, як завтра Київ буде окупований Путіним.
От. Так, я пам'ятаю, про це дуже цікаво, і Олена Стяжкіна говорила протягом 2014 року. Мені здається, найвідомішим тут буде текстом її виступ на TEDx, де вона говорила про досвід Донецька як окупованого міста і вписувала таким чином досвід нинішньої війни.
Ну, про це є серіал «Окуповані» норвезький, який пройшов екраном там спочатку в інтернеті, тепер на одному з телеканалів. Це якраз от як нормальна країна. Це, звичайно, вигадка, да? Росія захоплює Норвегію. Але якщо б Норвегія була окупована, або якщо б Київ був чи Львів був окупований, як поведуть себе люди? Це так здається, що там частина Західної України вся повстане. Нічого подібного. Досвід буде інакший. Частина повстане, але частина почне пристосовуватись.
Частина вийде,
частина просто заляже на дно, частина буде робити вигляд, що нічого не відбувається, частина буде отримувати прибуток. Як героїня цього фільму, ресторан якої був на грані закриття, а тут з'ява російських...
І став, так, дуже популярним.
Створює можливості фінансові закрити борги і просто жити. Тому стратегії виживання будуть дуже різними. Тому, відповідно, ми маємо, от, переживаючи досвід Другої світової війни, просто переносити це на себе. Бо оці діди, про яких ми розповідаємо, і бабусі, вони ж наші ровесники. Їм тоді було 20, 30, 40. Це ж нам здається, що вони завжди були старими. Ні, вони тоді були молодими, так само хотіли жити, їсти, кохатись і так далі, але вони вибирали для себе якусь іншу або свою дорогу. І, відповідно, ця книжка про звичайних живих людей. Тому вона дуже жива, бо вони померли великою мірою, на 99%. Навіть було таке, що текст, коли виходив на сайті, люди ще жили, а потім, коли вони помирали, коли ми працювали вже над самою книжкою, нам автор казав, а вкажіть, що мій дід помер, а вкажіть, от він перед смертю розказав отаку подробицю. Тому це переписування і дописування, і вами, Ірино, зокрема, це якраз дуже цікава деталь, що ця книжка продовжує жити. Тобто це не є така цеглина, такий кирпіч, який просто не стабільний і не рухається.
Так, тут для контексту треба нашим слухачам сказати, що в цій книжці є історія мною написана. Історія написана про історію, почуту не з перших вуст, тому що писала я це, коли вже обидва моїх дідів померли. Це історія розказана татом про свого батька, і історія дописана потім за мотивами наступних розмов із родичами, коли починають спливати якісь інші подробиці, або в той факт, що різні історії в різних версіях і переписах чи переказах розповідалися різним рідним. І в цьому контексті поставлю ось таке запитання. Я пригадую інтерв'ю з Оксаною Кісь, з Мартою Гавришко, історикинями, які досліджують усну жіночу, зокрема, історію, досвід роботи в підпіллі, досвід жінок-в'язнів ГУЛАГу і багато інших досвідів, зокрема, пов'язаних з життям у тоталітарній системі СРСР чи боротьбою проти окупації. І пам'ятаю, що обидві вони і всі інші, з ким я спілкувалася про роботу з цим джерелом, коли хтось розповідає усно свої спогади, часто складна через те, що люди схильні відтворювати вже наявні схеми того, як було насправді. І доводиться подекуди не одну годину поговорити, щоб докопатися до справжніх власних спогадів, а не відтворення тієї риторики, яка в певний час є панівною. Наскільки вплив того, як риторика в Україні про Другу світову змінюється, можна відчитати в текстах, писаних авторами для цієї антології?
На загал, риторика є критична до того радянського наративу. Тобто, на загал. Нікому ці ж історії вільних людей. Тобто ніхто нікому нічого не замовляв, і от хто що написав, те й було в рамках проєкту. Ясно, що зі 100, там, понад 100 публікацій відібрати 30, це означало певний погляд чи певну схему. Я як упорядник виходив з власних уявлень, що таке хорошо і що таке плохо, що цікаво, що можливо почекати до наступних там книжок або. Тому, відповідно, ці книжки, ці тексти, вони є написані не для того, щоб заперечити чи щось там підтвердити, а висловитись. Це є своєрідна така групова національна психотерапія. Тому от я би ставився до цих текстів, як до історії. Тут не треба нічого перевіряти, от чи воно вірогідно, тому що всі ці люди пішли. 99,9% ними розказано, не можна перевірити, от як історик, джерелами. Нема там, одна з наших авторок, Данута Костура, розповідає, що її батько носив в Червоній армії гвинтівку так, як його навчили в дивізії СС Галичина. От він, і навіть я в назву тексту я цю тезу вивів. Днями я був на фронті в одній з частин, які знаходяться на передньому краю на війні, і розповідаючи саме цей епізод, я побачив, як хитає головою один з офіцерів. Я кажу, що ви хитаєте? Він каже, такого бути не могло. От він як вояк каже, що ні, він, той дід, як вояк, казав, було. От як історик, якими джерелами можна перевірити, носив він гвинтівку так, як його навчили, чи не носив? Я вірю в даному випадку автору спогадів, бо нема сенсу вигадувати, на мій погляд, отакі речі. Воно нічого не міняє в образі війни, що чим була дивізія, чим була Червона армія, ну і так далі. Просто це та деталь, яку конкретна людина. Ми ж не кажемо, що всі червоноармійці носили гвинтівки. Так, але ж те, що люди були, які пройшли через дивізію і були червоноармійцями, це факт. Були навіть люди, які були солдатами Вермахту, а потім служили в Червоній армії, наприклад. Тобто, давайте не вигадувати минуле, а просто максимально його фіксувати. І оце, знаєте, ми намагаємось схопити потяг історії, який вже поїхав, і останні буквально пасажири, які нам щось можуть розповісти про життя на цьому потягу, от є героями цієї книжки. І в цьому є найбільша цінність. І тут я можу згадати, що я теж журналіст, і запитати, Ірино, ви коли писали свій текст, ви ж теж виходили з певної логіки, навіщо ви цю історію розповідали? От і це якраз пояснення, чому суспільство, я прошу вас, можу сказати, але це пояснення, чому суспільство про це говорить. І якби ми зараз кинули клич, розкажіть свою правду про Першу світову. Очевидно, що знайдуться люди, в кого дід був учасника Брусиловського прориву з російського боку, дід був, який захищав Львів від московських окупантів з українського там, чи з австрійського боку. Ми знайдемо ці історії. Але вони вже не захоплять нас як суспільство. Це справжня історія, яку пишуть історики. А оця історія війни, яка не закінчена. От історія Другої світової пишеться от нами сьогодні. І от ця книжка просто ще один малесенький епізод в цій історії.
Так, ну відповідаючи на цю репліку чи на це запитання, і якщо говорити про якісь персональні мотиви, то для мене, і я припускаю, що це історія, яка може бути подібна для інших людей мого покоління, це історія про розмову, яка не відбулася в силу дуже великої поколіннєвої дистанції. Коли померли мої діди, один із них воював, інший був підлітком, коли почалася війна, і тому досвіду війни як вояк не мав, але мав досвід життя в селі на окупованій території. Ні з ким із них я не встигла поговорити, тому що була ще доволі маленькою. В цей час жодна дитина не буде мати в голові ідею про те, що треба, не знаю, взяти диктофон і записати спогади рідних про Другу світову. Тому великою мірою це впізнавання історії, яке відбувається подекуди дуже епізодично, коли, припустимо, тобі дають пак старих фотографій, і ти їх вирішиш відсканувати в хорошій якості, поки вони не розсипалися, припустимо, поки ним можна користуватися. І з таких розмов, а хто це? А де це було, а чому так? І з того, що відповідей на ці запитання часто немає, тому що так само там покоління батьків не про все розпитало, а покоління їхніх батьків не про все своїм дітям розповіло. І мене загалом дуже інтригують ці білі плями, які виникають, і те, що подекуди їх заповнити навіть уже не можна. Або треба заринатися в архіви і робити таку реконструкцію власного генеалогічного дерева, як це, скажімо, Ігор Розкладай робить, так, який дуже глибоко дослідив історію своєї родини, і ми з ним на громадському радіо про це говорили. Говорили декілька разів про те, як загалом це можна робити. Але щоб завершити цю розмову, ще попрошу розповісти, чи є у порядника Вахтанга Кіпіані улюблений герой чи героїня в цій збірці. Можливо, чиясь історія особливо захопила?
Я починаю цю книжку як автор, там малесенький мій текст там, на правах передмови, про те, що я відчував завжди в радянські часи, будучи дитиною, а потім підлітком, дискомфорт в дні 8-го, там, 9, ну тоді 8-го не було, 9-го травня, 22-го червня і 1-го вересня, от в ті дні, коли згадували війну. Тому що в мене ніхто не воював. І це от був такий комплекс дитини, тим більше моє дитинство – це місто-герой, місто Новоросійськ на Кубані, де все просякнуто кров'ю, героїзмом радянських солдат. Я пригадую, наприклад, такого дідуся, легендарного в радянській, абсолютно на весь Союз, легендарного матроса Олексія Кайду. Тільки потім я дізнався, що він українець з Донбасу, який втратив під час десанту на Новоросійськ, втратив ноги. І я його пам'ятаю як моряка, тобто в морській формі, але на колодці. Тобто його було пів тіла тільки. І він переміщався на таких дощечках, скажімо так, відштовхуючись. От я його пригадую, і я навіть думав, от би був такий герой, як Кайда, був би моїм дідом. Тепер я розумію, це велике щастя, що в мене не було діда-інваліда, діда загиблого чи зниклого безвісти на фронті, а мої діди були молодші, трошечки буквально на 3-5 років за віком, і не потрапили на війну. Батько моєї мами був мобілізований, але це вже 45-й рік, і він служив на Чорному морі, коли вже не було бойових дій, бо війна вже була далеко в Європі. І от в цьому сенсі от моя історія – це історія, яку нема про що розповідати. Але водночас я згадав історію, яка мене завжди дуже зворушувала. Це історія, яку описав відомий фотожурналіст Юрій Рост на сторінках літературної газети, там якісь глибокі 80-ті роки, ще в радянські часи. Він розповів історію української родини з Черкащини, в якій мати Євдоха мала 10 синів. І я навіть процитую те, як сам Рост описував історію цих дітей. От уявіть собі, він приїхав до села і запитав матері про історію її родини, її дітей. І вона розповіла, що її сини Андрій, Павло, Михайло, Тодось, Микола, Петро, Олександр, Іван, Степан і Василь пішли на фронт. І коли наступила перемога, як тоді казали, Андрій, Павло, Михайло, Тодось, Микола, Петро, Олександр, Іван, Степан і Василь повернулись.
Це чудо.
10 дітей пішли на фронт. 10, у неї не було жодної доньки. 10 повернулися. Я вважаю, що це от щастя, от це дистильоване щастя з війною, з пораненнями, з хворобами, з бідністю, з голодом, з усім, але це от абсолютне щастя. Коли ми кажемо, що ми чимось нещасливі, от хай згадають люди, наші слухачі, оцю мати Євдоху. Потім побудували пам'ятник цій матері-героїні, яка виховала синів і так далі. Вони потім поступово один за одним відходили, але в хаті висіло 10 крючків, 10 цвяхів, забитих в звичайну стіну, і на них висіло 10 шинелів, як пам'ять про цих 10 синів. І так, от я вважаю, що це історія, певною мірою, і моя, бо це моє дитинство, і я собі ще раз переносив чужих дідів, які воювали від матроса Кайди до цих 10 синів Євдохи, ну, як своїх, тому що в мене, ну, особисто не було от про що говорити в ці дні. Ну, але я слухав чужі історії, часом вони зворушували, я пам'ятаю цих ветеранів. Вони говорили якісь банальні речі. У мене немає, знаєте, такого спогаду про радянські часи, як про часи відвертостей. Люди заговорили доволі пізно. А ті, хто померли ще за совєтів, як кажуть, вони не встигли розповісти свої історії. І тому ми маємо цінувати оцих останніх, хто ще живе. І очевидно, що серед наших слухачів є ті, в кого є батьки, або баба-дід, або прадід, і прабаба, які пережили цю війну. На будь-якій позиції. Мешканці окупованої території, вояка там повстанської армії, ну вже їх майже нема, або дивізійника, або людина, яка допомагала підпіллю ОУН, або червоноармійця, або людина, яка служила в румунській чи угорській армії, або людина, яка була просто звичайним пересічним обивателем міста, яке було під окупацією.
І це варто описати.
Варто описувати. Навіть якщо це локальне, хай це буде історія в Фейсбуці, хай це буде щось таке, файлик, не знаю, в телефоні, бо зараз будь-хто може записати цей спогад і зробити телефоном кілька знімків. Наступить момент, коли це можна буде тільки розвести руками і сказати, чому ж я цього не зробив. Це дуже просто записати цю історію, а колись ця малесенька історія увілється в історію десятків мільйонів людей, яких заторкнула війна. І коли ці історії будуть проговорені, пережиті. От книжка – це пам'ятник цим людям. Поставлені ці пам'ятники, викопані всі рештки, які дотепер археологи дістають і з військовими почестями перепоховують. Причому ми вже тепер не знаємо, чи то німецький солдат, чи то радянський солдат, чи то упівець, чи то італієць, угорець, там, чи румун, які були на нашій землі. Вони всі знаходяться тепер в одних однакових гробах, і ми віддаємо шану тим солдатам, які воювали. Ми пам'ятаємо про злочини, але от відповідальність перед тими, хто загинув, хто не дожив, хто не докохав, хто там недолюбив себе, батьківщину, жінку і так далі, має жити. От і подібні книжки – це просто певна форма сатисфакції для цих людей, що ми про них не забули.